Nifanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githuyot. Matangazo haya yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, Sport FM ya Dodoma, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, michezo ya kuigiza, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, mpenzi msikilizaji, fuatana nami Mary Mgawe katika habari za afya. Naam, imeelezwa kuwa Zanzibar ni mji maarufu miongoni mwa watalii wanaotafuta mahala pa kupumzikia. Lakini mbali na hilo, kisiwa hicho pia kimekumbwa na tatizo la madawa ya kulevya kutoka Asia. Mwandishi wetu anaripoti kutoka Unguja na kuelezea kuwa matumizi ya madawa ya kulevya yanasababisha mgawanyiko katika jamii ya Wazanzibari, lakini mapambano dhidi ya suala hilo yamepelekea pia kubuni njia kadhaa za kutafuta suluhisho lake. Kila mwaka maelfu ya watalii wa kigeni wanakwenda kwenye ufukwe wa bahari na majengo mazuri ya kizamani huko Zanzibar. Lakini wengi hawafahamu vyema tatizo linalowakabili watu wa kisiwa hicho, ambalo linasababishwa na aina tofauti ya uingizaji wa madawa ya heroin kutoka nje ya nchi. Abdulai, mkazi wa eneo hilo, anasema amekuwa akitumia madawa ya kulevya kwa muda wa miaka 18 sasa. Ameweza kuimudu kazi yake ya muda ya kuuza samaki wakati wa usiku kwenye eneo la watalii la mjini humo. Lakini Abdulai anasema kuwa ni heroin peke yake ambayo inadhibiti maisha yake. Anasema anapoamka asubuhi anajihisi hawezi kufanya kitu chochote bila kutumia madawa hayo. Na anapopata madawa hayo anakuwa yuko sawa kabisa. Anaeleza kuwa heroin inauzwa kwa bei ya chini katika eneo la Stone Town. Anasema anaweza kupata kidonge kimoja mtaani kwa kiasi cha dola 3 tu, lakini watumiaji wenyewe wanakiita ni brown sugar. Wakati huo huo, vijana wengi wa kiume kisiwani humo waliokuwa wakitumia zamani madawa ya kulevya wamejumuika pamoja na kuwasaidia wenzao kuondokana na tabia hiyo. Vijana hao wanajumuika pamoja katika eneo linaloitwa maskani ya kujikwamua kutokana na ulevi, kwa sababu wanaamini wenzao wanashikilia njia ya kujikwamua na tabia hiyo. Kundi la wanaume wapatao 20 walikusanyika katika chumba kimoja katika mji wa Stone Town huko Zanzibar kuzungumzia kuhusu kile kinachoonekana ni kuharibika kwa maisha ya vijana na kitu gani kifanyike kumrejesha kijana katika maisha ya kawaida. Wote wameathiriwa na heroin, madawa ya kulevya ambayo yameikumba jamii ya Wazanzibari kwa miaka kadhaa. Na wamekuja kuishi hapo katika sehemu hiyo inayoitwa maskani ya kujikwamua kutokana na ulevi, kwa sababu wanaamini kwamba wenzao walioathirika kutokana na madawa hayo wana nia ya kujikwamua kutoka kwenye tabia hiyo. Lakini Rafael mwenye umri wa miaka 30 amekuwa mwathirika wa madawa haya kwa miaka 12. Yeye anasema binafsi na vijana wenzake wengi, utumiaji wa heroin muda wote ulikuwa ni uchaguzi wao. Anaeleza kuwa Afrika Mashariki madawa ya kulevya yanayojulikana sana ni heroin kwa sababu ni rahisi kupata na gharama zake ni nafuu kiasi. Rafael, ambaye anatokea Arusha, anasema mara alipoamua kuacha kutumia heroin alikwenda Zanzibar kujiandikisha na programu ya maskani ya kujikwamua kutokana na ulevi. Anasema programu hiyo hatimaye imemfanya aamini kwamba anaweza kuondokana na tabia hiyo. Anasema hivi sasa anaendelea vizuri na anaweza kupanga maisha yake. Huko Zanzibar kuna nyumba 9 kwa ajili ya kuwashughulikia vijana kuachana na ulevi. Nyumba 8 kwa ajili ya wanaume na 1 kwa ajili ya wanawake. Nyumba hizi zilianzishwa na Suleiman Mauli, mtumiaji wa zamani wa madawa ya kulevya ambaye aliishi mitaani kwa miaka 4. Mauli anasema kwamba nyumba ya kujikwamua kutokana na ulevi zinampa mafanikio na ana matumaini ya kuipanua programu yake. Lengo lake lijalo, anasema, ni kuwapeleka watumiaji wa madawa ya kulevya.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania.
Sasa karibu katika majadiliano.
Makala yetu ya majadiliano leo, fuatana nami Mwana Harusi Pongo tukizungumza na vijana mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam kuhusu mada inayosema, je, ni kwa nini wasichana wengi hawapendi masomo ya science? Washiriki wetu siku ya leo ni Joyce Naikara, Witness Kirumbi na Agnes Mandwa. Tunaanza na dada Joyce.
Mimi nachokifikiria kwamba wengi wanaamini kwamba masomo ya science ni magumu kulinganisha na masomo ya arts. Na toka zamani wanaamini hivyo. Na imejengeka kiasi kwamba kuondoa kwa haraka haraka haiwezekani.
Kwa nini? Sababu inapelekea wasichana wanakuwa
wanahisi kwamba masomo ya science ni magumu kuliko arts.
Dada anasema yeye wasichana wanahisi masomo ya science ni magumu, ndio maana wanakimbia hawayapendi. Wewe unaniambiaje?
Ndio nakubaliana naye kwamba wanahisi kama ni magumu ndio maana hawayapendi, na ukiongezea na inferiority complex kwamba tangu zamani kwanza wanawake wenyewe hawakuwa hawasomi. Wamekuja shule wanaanza kusoma, vile vile bado wanakuta wanaambiwa kama masomo ya science ni magumu. Kwa hiyo mtu anaona bora asisome ile somo la science. Tangu zamani hiyo ni complexity imetoka tangu zamani, iko akilini kwamba sisi tuko hivi. Ukifika shule wanaona bora wasome tu kitu ambacho wanahisi ni kirahisi, japokuwa hawana uhakika wa undani wake.
Kwa hiyo tatizo ni uoga. Tunasemaje dada, kweli unakubaliana ni uoga ndio unasababisha wasichana wengi hawapendi masomo ya science?
Jamii ilimtayarisha mwanamke mtoto wa kike kuwa hivyo na uoga, lakini sasa hivi jamii imeamka sawa kwa watoto wa kike na wanawake. Na ndio maana hata ukiangalia vyuo vikuu kuna opportunity nyingi za watoto wa kike kujiunga na masomo ya science, na wanapewa kipaumbele ukilinganisha na wanaume. Hata mashuleni mimi naona ili tatizo la watoto wa kike kuogopa masomo ya science sio kwa watoto wa kike tu, hata watoto wa kiume. Kwa sababu hata mashuleni ukiangalia idadi ya watoto wa kiume wanaosoma masomo ya science, hasa kwa kizazi cha sasa hivi ambacho watoto wengi wanafeli sana kwenye somo la hesabu, mimi naona liko sawa sawa, ingaje wanawake ni bado wako nyuma, lakini wanajitahidi. Ndio maana sikuzi unaweza kuona kuna wanawake ambao katika vyuo au shule wanafanya vizuri na wanawashinda hata wanaume wenyewe.
Kwa hiyo wao nakataa kama uoga sio tatizo.
Uoga sio tatizo. Ni nature ambayo tulitengenezewa na jamii, inamuona mwanamke kwamba anaogopa masomo ya sayansi, lakini akiwezeshwa, akifundishwa anaweza. Kwa sababu kuna wapo wanawake ambao wamesimama kidete katika masomo ya sayansi na wakaweza kufanya vizuri kwa watoto wa kiume.
Lakini kwa nini? Kwa sababu shule hatusubiri kuwezeshwa. Ni wao uamuzi wao kwamba sasa
wanaamua. Ni uamuzi wao kuamua, lakini na pia jamii iwa encourage wale watoto wa kike kwamba wanaweza, na wapewe nafasi kama watoto wa kiume, kwa sababu nyingine nafanya watoto wa kike washindwe kufanya vizuri kama watoto wa kiume kwenye masomo ya sayansi na kuogopa. Mtoto wa kiume ana muda mwingi wa kusoma, kujisomea nyumba, lakini mtoto wa kike atakaporudi nyumbani yeye ndo mfuaji nguo, yeye ndo mosha vyombo, yeye ndo mpikaji. Lakini mtoto wa kiume tu yupo, akitoka nyumbani ni madaftari, kwa lazima afanye vizuri kuliko mtoto wa kike. Lakini mtoto wa kike anaweza kipewa nafasi kama mtoto wa kiume, anaweza kufanya vizuri.
Kwa maana hiyo tunazungumzia jamii ndio inatakiwa imuandae msichana. Dada unaniambiaje?
Kile ni kweli inatakiwa imuandae msichana, lakini vile vile inatakiwa wakifika shule kule, kwa mfano kama zamani maabara hazikuwepo za kutosha kwa ajili ya kusoma masomo ya science. Kwa hiyo wengi walikuwa wanaona kwamba hasa kama zipo nifanyaje, lakini wavulana walikuwa na ile kwamba mimi lazima nisome science. Yaani mvulana tayari alikuwa ana ile hamu kwamba mimi lazima nisome science. Lakini mtoto wa kike, mimi nitasoma arts, mimi nitakuwa mwanasheria, mimi nitakuwa mwalimu. Mvulana alikuwa na ile kwamba mimi nasoma science, labda niwe engineer, niwe pilot, niwe labda daktari. Sasa hivi jamii ndio inauelewa, lakini bado mwamko ni mdogo sana.
Kwa hiyo bado hawapendi kwenye nafsi zao masomo ya science.
Ndio, baadhi.
Kwa hiyo hatujajua bado sababu hasa inasababisha wao hadi hawayapendi yale masomo.
Ndio kama tulivyosema kwamba toka zamani walijengewa ule uoga kwamba masomo ya science ni kwa ajili ya wavulana, masomo ya arts ni kwa ajili ya wasichana. Alafu tayari msichana ana ile kwamba mimi hata nikisoma arts mimi uwezo wa kupata kazi ni rahisi. Nitapata kazi kirahisi kuliko kusoma science. Kwa nini angekusoma science ni ngumu?
Mwanafunzi yote ili aweze kupenda somo kwanza mwalimu wake la anatakiwa alipende hilo somo, amfundishe kwa upendo. Kwa nadhani kwamba akiwezeshwa, wakipelekwa huko shule, wakafundishwa vizuri kwa kueleweka na walimu wenyewe wakitumia mbinu tofauti, kwa sababu mwanafunzi ukimpa tu kila siku theory, yani somo hawezi kulipenda, anataka afanye practical, aone vitu, kwa sababu science ni somo ambalo lina vitu vingi sana vya kudiscover. Kwa akiona vitu kwa macho yake kama chemistry, labda akichukua chemical anaona zinavyokuwa hivi, biology anachukua labda chura anamkata anaona ndani yuko hivi, kuko kila siku tu kutumia vitabu, ndio hivyo vizuri atazidi kuelewa, na kama ni mwanafunzi wa kweli atakuwa na ile interest ya kutaka kujua hivi kweli kitu fulani. Hiyo ndio akili ya science, akili ya ufumbuzi.
Mtoto lazima umjenge kuanzia chini aweze kupata misingi iliyo sahihi kuliko kusubiri atakapofika huko juu. Kwa hiyo ni kazi ya jamii nzima kumjenga mtoto wa kike, kwa sababu kuna watoto wa kike wengine unakuta anaamua mimi ngoja nisome sayansi, lakini baba au mama au jamii inaweza inamwambia hivi, inakuwaje mtoto wa kike unasoma masomo ya sayansi masomo ya kiume? Wewe utakuwa tu mama wa nyumbani na wa kulea watoto. Kwa hiyo kuna wasichana ambao kwa miaka ya zamani walitakaga kusoma hayo masomo ya sayansi, lakini familia, walezi wakawakatisha tamaa. Lakini kwa sababu sasa hivi sayansi na teknolojia ni wazi na ukweli, kila mtu anapenda afanye kile anachokitaka, na mzazi angependa watoto wa kike na wa kiume wasome wafike juu kama watoto wengine tunavyoona nchi nyingine. Kwa mimi nadhani ni jambo zuri na ni wazo zuri kwamba lazima msingi uanze chini.
Yaani jamii inatakiwa kwamba iwa encourage watoto wa kike kwa kuondolea ile inferiority complex kwamba masomo ya science ni ya kiume peke yake, masomo ya arts ni ya watoto wa kike peke yao.
Kupata kazi kwa ajili ya masomo ya science kama uengineer ni ngumu sana. Kweli ndio kazi hizo zina kipato kikubwa tofauti na masomo ya biashara au arts, vile ambavyo mtu anahisi kwamba mimi hapa hata kama nikishindwa nikitoka hapa shule nisipoajiriwa naweza nikajiajiri mwenyewe, ndio jinsi watu wanavyofikiria.
Kwa hiyo tukiuanisha masomo ya science na ya biashara, masomo ambayo yana pesa zaidi kwa future watu tunaangalia ni masomo gani?
Nadhani ya hata mimi nataka kusema ni yote, nategemea tunabidia mtu, kwa sababu kuna watu ambao wamesoma science na wana kipato kikubwa, nategemea tunabidii yake kujiendeleza kutafuta kazi nyingine mbadala. Ndio maana hata leo kuna wanawake ambao ni madaktari,
jitihada zinatakiwa ziendelee
hasa kwa wanawake wanaoishi vijijini, tusiangalie tu kwa mijini. Kwa ukweli idadi ni ndogo, lakini au hata hiyo ndogo imepatikana kwa sababu kuna jitihada zilifanyika.
Kwa hiyo jitihada inabidi ziongezeke. Nani anasemaje jitihada ziongezeke?
Ndio kweli. Unaniambia. Lazima waendelee kujitahidi, kwa sababu kama kweli tunasema hizo opportunity tunapewa, watu wanasema vioni hata watu wanaweza kupata chance ya kuingia kusoma masomo ya science kwa ajili ya wanawake, lakini ukizingatia kikweli vijijini ndio hiyo chance ipo. Wangeweza kufika hata hiyo form 6 labda na wenyewe wangepata hiyo opportunity ya kuingia chuo. Lakini sasa ukizingatia kwa kijiji hawajawapa hata hiyo opportunity. Hamna shule nzuri za kutosha. Hata kama shule zipo, majengo, walimu hamna. Kwao wanawake au wasichana wanashindwa kupata hiyo opportunity. Kwao lazima jitihada ianze kwenye ujenzi wa shule, ufuatiliaji kwamba shule zinaenda vizuri, na walimu wenye elimu ambao wanaweza kuwafundisha watoto na kuwafanya waipende somo.
Kwa sababu nyingine ambao watoto hawapendi masomo ya science ni kwamba hakuna shule nzuri ambazo zina facilities za kutosha. Vifaa hakuna.
Ndiyo.
Laboratory hakuna. Kwa hiyo kama hakuna maabara, hakuna vifaa, dada wao wanazungumzia nini?
Mimi kwangu naona serikali watupe macho swala hilo. Kwa mfano, shule si majengo tu. Shule ni pamoja na walimu wenye uzoefu na walimu wenye jitihada za kufundisha, pamoja na kama wakiweka maabara basi weke na hivyo vifaa, kwa sababu shule zingine wajenga tu shule ilimradi kwamba imeonekana kwamba ni shule, lakini maabara hakuna, liko kama jengo, vifaa hakuna, waweke vifaa. Alafu vile vile wahamasishe wasichana wasome masomo ya science, wanaweza wakafanya makongamano kwa ajili ya kumhamasisha mtoto wa kike asome masomo ya science, wakatoa mifano kwamba kuna dokta fulani wa kike, labda kuna engineer fulani wa kike, labda kuna pilot fulani wa kike, nadhani wanaweza wakawa interested sana kusoma.
Naam msikilizaji, hivyo ndivyo wanavyosema vijana mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Leo tupo na Daktari Taiba Aidar kutoka hospitali ya Amana jijini Dar es Salaam. Anajibu maswali ya vijana kuhusu maswala mbalimbali yanayowakabili vijana kiafya.
Naitwa Natalia Kaaya, na swali kwa dokta. Je, ni kweli kwamba fungus na UTI moja ya sababu ni kuvaa nguo ndani kwa muda mrefu? Yaani ikiwa namaanisha mwaka na kuendelea bila kununua nyingine.
Asante sana. Napenda kujibu swali lako kama ifuatavyo. Fungus na UTI inaweza kusababishwa na kuvaa nguo ndani kwa muda mrefu, lakini napenda kulinyoosha swali lako kwamba yani usafi wa nguo ndani ukiwa hauzingatiwi. Lakini kama unazingatiwa na ile nguo unaisafisha kama inavyotakiwa, unaifua, unaipiga pasi, haina madhara sana.
Naitwa Safia Majapa. Nina umri wa miaka 22. Swali kwa dokta. Inasemekana mionzi ya X-ray ina madhara hata wanawake wajawazito? Hawashauriwi kupiga X-ray. Naomba kujua madhara yake ni nini?
Asante dada Safia, napenda kujibu swali lako kama ifuatavyo. Mionzi ya X-ray ina madhara ukiacha kwa wanawake wajawazito na wale ambao pia sio wajawazito. Kwa wajawazito, hasa kile kipindi ambacho watoto ndo kile kipindi cha kwanza kinaitwa first trimester, miezi mitatu ya mwanzo ambacho mtoto ndo anaanza kutengenezwa, inasababisha viungo katika mwili wake vikawa havijiundi katika hali ya kawaida, kwa hiyo mtoto anaweza akazaliwa na upungufu wa kiungo fulani.
Naitwa Adija Juma. Nina swali kwa daktari. Kuna madhara gani mtu akikutana kimwili na mpenzi wake wakati huo akiwa hedhi?
Asante dada Adija. Napenda kujibu swali lako kama ifuatavyo. Kiushauri, mtu akiwa katika kipindi hicho anatakiwa asiingiliane kimwili na mwenzake, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa wa kupata kuingiza infection katika mwili wake. Kwa mfano HIV infection au sexually transmitted diseases, na kwa ni rahisi sana kuingia katika kipindi hicho.
Naitwa Ika Kimaro. Na umri wa miaka 24, na swali kwa dokta. Ni uzito upi unashauriwa kwa mtu kuwa nao?
Asante dada Aika Kimara.
Napenda kujibu swali lako kama ifuatavyo. Uzito wa mtu unategemea na urefu wake. Yaani unategemea na nani, body mass index yake. Kwa hiyo uzito na urefu unakuwa na proportion fulani hizi ambayo mtu anakuwa nayo. Na pia swali lako ambalo linauliza madhara ya kuwa na uzito mkubwa. Uzito mkubwa unaweza kusababisha kupata magonjwa kama high blood pressure, kupata magonjwa kama kisukari na magonjwa mengine ya moyo yanaweza kukuathiri.
Naitwa Maria Johnson, na umri wa miaka 20. Nilikuwa nauliza kimeo kinasababishwa na nini, na je ukisha kikata kinaweza kurudi, lakini pia kina madhara gani katika mwili wa binadamu?
Asante dada Maria Johnson. Kimeo husababishwa na infection ya bakteria katika kiungo fulani ndani ya mwili wa binadamu, sehemu ya koo ambayo inaitwa uvula, kwa kitaalamu inaitwa uvulitis. Na ukishakikata hicho kimeo hakiwezi kurudi tena. Lakini pia kuna madhara makubwa ambayo watoto wetu wanapata kutokana na kukata hicho kimeo. Kikubwa zaidi, watoto wanapoteza damu nyingi na hufa kutokana na upungufu wa damu, na pia hupata makovu pale wanapokatwa kama watabahatika kupona.
Asante sana Daktari Taiba kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami Mensi ya John.
Asante dokta kwa majibu yako kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Mama Agnesi, umesikia? Serikali imeanza tena kugawa vyandarua vile vyenye dawa.
Mama cha usiku, hawa wazungu watatumaliza. Usijaribu kutumia hivyo vyandarua. Ni hatari sana kwa afya yako na ya mtoto wako pia.
Najua sana, tena nasikia ni kampeni za wazungu ya kutaka kupunguza idadi ya Waafrika ili waje wachukue rasilimali zetu kirahisi.
Basi ndio hivyo, tuwe makini. Hata hizi dawa, sijui ngao, sijui nini, usizitumie kabisa, pia nazo ni hatari.
Hebu angalia nyuma yako. Sio mwanao Agnesi huyo ameshika chandarua?
Ni yeye. Tena hata ndani sitamruhusu aingie nacho. Anataka tumalize huyu mtoto. Tutakiweka hapo nje tufugie kuku. Siwezi kabisa kumruhusu aingie nacho ndani.
Mama, unajua nimeshamwandikisha mdogo wangu Baraka kwa ajili ya chandarua. Sasa hivi nilivyoona anagawa, nikabii nipitie tu.
Wewe mtoto balaa wewe. Hilo balaa lako huko. Hiyo sumu kafugie kuku. Unajua toka umeingia sekondari unajifanya unajua sana. Hivi vyandarua vina sumu mwanangu. Wazungu wanataka watu wewe wote waje wachukue madini yetu yaliyoko kubuzwa na melelani.
Mama, hizo ni story tu. Wala hizi dawa za kwenye neti hazina mazao. madhara yoyote ya kumdhuru binadamu. Okay basi, kama utaki kutumia, basi mwekee Baraka ambaye bado mtoto.
Jamani, mimi ngoja niondoke, niwaache mama na mtoto muendelee kujadili. Ila wewe Agnes kwenda shule isiwe ndo sababu ya kupingana na wazazi wako.
Hapana, sio hivyo. Nachojaribu ni kuwaelewesha. Hivi unajua malaria ndio ugonjwa unaoongoza kuwa watoto chini ya miaka 5?
Kama siku zimefika, hata kama unalala na vyandarua 50, bado utakufa tu. Lakini hivyo vyandarua ni sumu kubwa.
Sawa, basi mimi nikakifunge chumbani kwangu.
We, nisikuone. Nimekwambia kafugie kuku huko. Tena usitake kuniudhi Agnes. Nitakupiga sasa hivi.
Hey, kuna nini? Mbona fujo?
Eti mama hataki kutumia chandarua chenye dawa.
Aha. Tena nipe nikavulie samaki. Hatuwezi kufa kwa njaa kama tunajiona. Hizo dawa zenyewe zilizotuwekea ni sumu. Na ndio maana nikivulia huwa napata samaki wengi sana.
Sijui nifanyeje. Wazazi wangu hawaelewi hatari iliyo mbele yao, hasa kwa mdogo wangu Baraka. Malaria ni hatari sana. Sasa sijui nifanyeje kuelimisha hadi waelewe. Nina kazi Agnes mimi.
Umeona Agnes? Nimepata samaki wengi. Nimeuza wote. Yaani kama tungetumia hiyo chandarua, tungekuwa tunajua taratibu wenyewe.
Sasa hizo hela ulizouza samaki ziko wapi? Maana hali ya mtoto hapa sio nzuri.
Wewe mwanamke, toka lini tukaanza kuulizana kuhusu pesa? Haya, huyo mtoto kama anaumwa, mtongee 40, mnyweshe, mimi sina pesa.
Baba, hata mimi nadaiwa ada ya shule.
Nyewe naona mnanisumbuaeni. Yaani nimelala baharini navua, nimerudi nyumbani nimechoka bila hata kuniuliza nimekujeje. Bora niende zangu bani kupumzisha mawazo.
Agnes mwanangu, hali ya Baraka inazidi kuwa mbaya. Hata sijui nifanyeje. Maana sina pesa ndani ya kumpeleka hospitali mwanangu.
Lakini Baraka ni mdogo, tumpeleke hospitali, si mnajua watoto chini ya miaka 5 wanatibiwa bure. Twende mama.
Sawa mwanangu.
Mama, bora mlivyowahi. Mtoto ana vidudu wengi sana malaria. Hivyo inabidi alazwe apate matibabu ya karibu. Kitanda chako ndicho hicho hapo mama. Na chandarua ndo hiki hapa. Usiache kumweka.
Hapana dokta, hiki chandarua ni hatari kwa afya ya mwanangu.
Hatari kivipi?
Yaani hata nyie madaktari mmeshapewa rushwa mtue la ya wenu. Hivi vyandarua dawa zake walizoweka ni sumu daktari. Hivi hata wewe pia hujui au unafanya makusudi?
Hapana mama, hivi vyandarua ni salama wala havina madhara yoyote kwa binadamu. Vimethibitishwa na shirika la viwango Tanzania TBS. Kwa hiyo ni salama, hivyo umlaze hataugua tena malaria.
Kumbe, asante daktari kwa kunielewesha. Sasa nafanya maamuzi sahihi ya kutumia chandarua. Malaria haikubaliki tena nyumbani kwangu.
Asante mama kwa uamuzi wako huo. Kweli malaria haikubaliki, tushirikiane kuitokomeza. Dokta, labda kuna kitu gani kingine cha kuzingatia katika swala zima la malaria?
Kwanza ni kuwahi mapema hospitali mara baada ya kuona dalili za malaria. Hii itasaidia mgonjwa kupata matibabu ya haraka zaidi kuliko mlivyomchelewesha Baraka, maana mnaweka maisha ya mgonjwa hatarini.
Asante dokta, tutazingatia yote hayo.
Yaani hata siamini kama mwanangu Baraka amepona. Na sijui bila mwanangu Agnes kuwa na uelewa kuhusu malaria ningefanyaje. Sasa kinachofuata hapa ni kuwaelimisha wanawake wenzangu, na nitamwambia Agnes mwanangu pia awaelimishe wasichana wenzake kuhusu umuhimu wa chandarua kama alivyonielimisha mimi hapa mama yake. Kweli kusomesha mtoto wa kike ni kuelimisha jamii nzima.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku.
Bongo flava, bongo 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 flava, bongo bongo flava, bongo 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 flava. Mara nyingine najiuliza una uzuri wa namna gani na nashindwa pata jibu. Ukiwepo wewe ndo chanzo cha kuniboza nafsi yangu napopata majaribu. Na kuamini bila ya wendo dawa kunitibu. Naweza tamba nje kote ila kwako sidhubutu, siwezi hata kujaribu. Kote niliacha ujinga staki, usijokani acha nongwa staki, kwani sivyotaka ni kwako haki bora kukupata. Oh mama we, kote niliacha ujinga staki, usijokani acha nongwa staki, kwani sivyotaka kwako haki bora kukupata. Oh mama we,
ni viraha za dunia, niwe mtu kwenye watu, sitaki kukukosea wena kwa vidudu mtu, penzi sitanichezea wako, nikakosa vitu wendo wako maeneo, sikufananishi na mtu, mashallah.
Kwa
kwanza desturi na mira, mzuri wa tabia kiti mamuzo taira, pore nikikosa hauna sura ya kuzira, mapenzi yako moto na washinda tatu bila bila bila. Umenishika siwezi ongea, wengine wote wamepotea, usiniache safari ni taratibu na sogea, damoro sogea, rock city na chingwea, nchi zote tutakwenda wawili kama pea.
Nipe raha za dunia, niwe mtu kwenye watu, sitaki kukukosea, wena kwa vidudu mtu, penzi sitanichezea, wako nikakosa vitu, wendo wango maidea.
Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Kwa jina naitwa Lucia Magoa na umri wa miaka 19. Mimi nilikuwa ninaishi na wazazi wangu vizuri na walikuwa wananipenda. Nilikuwa nasoma elimu ya sekondari. Baada ya hapo nikapata vishawishi. Alitokea baba mmoja akawa amenishawishi, ameniruhuni nikawa nimekubali. Akawa ananipa vizawadi vidogo vidogo, hela pamoja na vyakula vizuri vizuri. Mwisho wa yote nikuja kupata ujauzito. Nilipopata ujauzito pale shuleni nikawa nimefukuzwa, nikaenda nikamwambia huyo mwanaume tuliokuwa tunakula naye starehe, akawa amekataa. Akadai kuwa hawezi akatembea na mimi mtoto mdogo, yeye anatembea na watu wazima wenzake. Basi alivyokataa nikaenda kwa wazazi, nikawa naishi hivyo hivyo, wazazi wakaja wakafahamu kuwa na ujauzito. Mamangu alivyoniuliza mbona upo umebadilika au una mimba, nikawa nimekataa. Akaniambia sasa utasema ukweli. Kesho nitafuta vipimo, nitakupima hapa hapa nijue kama una ujauzito, na kama una ujauzito utaenda kwa huyo aliyekupa. Basi nilivyoona hivyo nikaona bora nikubali. Alikasirika kwa kweli, alinitukana, alifoka, akawa amekasirika hadi machozi yalimtoka. Kwa kweli nilimuudhi, akawa amenifukuza. Nikawa nimeondoka pale, nikashinda nifanyeje. Nilitamani hata niweze kunywa sumu, nitoweke duniani. Ila nikawa najipa moyo, nikaenda kwa mamangu mdogo, naye akawa amekataa. Akadai kuwa mamako ni mkali, siwezi nikaishi na wewe. Nikawa naishi mitaani kwa marafiki, mara leo naishi hapa mwezi, sehemu nyingine naishi wiki au wiki mbili tatu, imradi nipate sehemu ya kuishi tu na kulala. Baada ya hapo mimba ikawa kubwa, mamangu mdogo akawa amepata taarifa ninavyoishi, akawa amenionea huruma, akanifuata mpaka pale nilipokuwa naishi. Kipindi hicho nilikuwa naishi maeneo ya Kisesa kwa rafiki zangu tu, nikaenda kuishi kwa mamangu mdogo, na kule ndio nilipoenda kujifungulia. Nashukuru Mungu nilijifungua salama bila matatizo yoyote. Lakini nilivyokuwa naishi pale kwa yule mamangu mdogo, sikuwa na thamani tena kama nilivyokuwa zamani, nilivyokuwa kabla sijaipata hii mimba. Siwezi kusikiliza nikiongea hichi, labda ni kizuri au naweza kumshawishi afanye kitu fulani, inaonekana anafanya mambo ya kiuni au malaya. Nimeishi hivyo hivyo bila thamani wala nini, kama miezi 9 hivi pale kwa mamangu mdogo. Mamangu akawa amenionea huruma, akasema bora nikaishi naye. Akaja kuongea na mamangu mdogo, mama akakubali. Tukaenda kuishi na wazazi wangu wote. Pamoja naishi na wazazi wangu, maisha ninayoishi si mazuri kama nilivyokuwa naishi zamani. Sina thamani kama mtoto wao tena. Naishi tofauti kabisa. Sina maamuzi ya kuweza kuamua mimi leo tufanye hichi au vipi. Naonekana tena ni muhuni, sina thamani tena katika ile familia yangu. Ndio maisha ninayoishi kwa sasa. Kwa kweli sijisikii vizuri, maana naishi natengwa na wazazi wangu.
Hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington DC, mimi ni Esther Githui Yuat, na kusihi usikose kujiunga nasi tena.